Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlanje ngoqoka lobaba uthe ukuthi mhakinyana ngwenya inyanga elodumo. Baba ngwenya, sawamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga tu.
Siyabonga kakhulu ke. Lamhla sikhuluma ngokuphozisa abantu abaningi bayakwazi ukuyini. Baba ngwenya, kambe kusayenziwa yini kunoku ke ukuphozisa?
Ye, ukuphozisa kuyenziwa, sibili siyakwenza ngoba ikakhulu kafica ukuthi abadala abasukela kuma-50 kusiya phezulu uyake ngasahambi kuhle ngaphandle engayathatha insuku ezintathu engayezine engayi ngaphandle. Ukuphozisa kuyancedisa kwenzeka ukuthi nxa ephozisile uzakuzwa umzimba wakhe usungcono, ngoba nxa engaphozisanga kuyenza ukuthi umzimba udinwe. Yikho ukuphozisa kuqakathekile, kuyenziwa thina lo gulayo laye nxa engasaphoziswanga uzafica ukuthi uzagcina esesiba ngulo ohlale elele angenelwe izilonda zokulala. Yikho ukuphozisa kwenziwa kuqakathekile sibili.
Ye, singathi-ke kulezi zihlahla ezifakwa khonapho, kambe izihlahla lezi zibalisani kwa?
Ukhona esithi thina umankulu umbazankezana, zibe khona omfufu, zinenganyanyana nje. Ye,
singathi kodwa akubulali phela lokho?
Hayi, kazibulali. Ukungabulali kwazo ziyabe zidinga ukuthi utshelwe ngumuntu ozaziyo ukuthi kuzisebenzise njani, ngoba lesihlahla esingabulaliyo siyabulala nxa ungasisebenzisanga kuhle.
Ye, nxa sikhangela njalo abantu babephoziswa kungakachinyiswa, kambe kusakhona yini?
Ye, kukhona ezindaweni ezilutshwana, ngoba lokhelo kwakusenzela ukuthi abantu bangazi badle inyongo ingazi yabandela. Ye, kuyaqakatheka khonokho ukuthi nxa kuchinyiswa kuyakhiwa nje kube lo muvu, indumba ababiza bethi ihobe, indlubu, konke kuphekwa mbiza yinye. Kube sokuthathwa-ke amakhasi akhona lwana kuthiwe madolokhina emalungeni wonke kunye lentanyeni, ukwenzela ukuthi abantu baqine bazi bangenwa inyongo yehlobo.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba ngonya. Sicela uvale khonapho ngamafutshane.
Ukuphozisa abantu babaqhubeke kuyancedisa kakhulu empilweni zabantu. Abantu abangaphozisiwe uzafika ukuthi impilo yabo iba mfitshane.
Sithathe leli thuba ukuthi sibonge kubaba uDavid Mhakinyana Ngwenya inyanga elodumo. Ungathenelwa kusasa baba Ngwenya.
Ngiyabonga tu.
Hayi ke kwalamhlanje simalapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Asihlanganeni singabaphindileyo njalo ngeviki ezayo.